κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija na temu Sveti Jovan Vladimir Prečista Krajinska i Raskol, koje je održao u sali Skupštine opštine Bar 31. maja ove godine. U okviru dana Svetog Jovana Vladimira koje organizuje Crkvena opština Bar i Odbor za izgradnju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira.
Pomaže Bog i srećan praznik Vaznesenja i praznik predverija, tridesetnice, duhovdana, trojdendana koji počinje sa velikom godišnjom zadušnom subotom. To su dve najveće zadušnice uoči posta i uoči tridesetnice. Pa sam počastovan pozivom i blagoslovom gospodina i brata mitropolita. Ja to tako govorim, a ova visoko prepodobni, visoko preosvećeni, visoko, to je za mene tautologija neumesna. Kao da kaže visoko smireni Kiril. A on nije ni mnogo visok, a pogotovo nije visoko smiren. Dobro, šalim se, ja uvijek volim da se šalim. Dakle, gospodin mitropolit me je pozvao na dane svetoga velikomučenika Jovana Vladimira, kralja zetskoga, kralja srpskoga, kralja pravoslavnoga, i da govorimo o njegovom vremenu koje pada u vreme, nažalost, raskola, šizme, to jest odcepljenja zapadne crkve od istočnih crkava, od zapadne rimske patrijaršije, od istočnih patrijaršija. Sveti Jovan Vladimir je postradao mučenički 1016. godine i, kao što znate, 22. maja pogubljen je od sina cara Samuila, slovenskog, makedonskog cara, koga je pre dve godine porazio na Bjelašici, to je negde od Đevđelije idući severnije, i slepio mu je veliki broj vojske, ne zna se tačan broj, ostavio samo svakom stotom po jedno oko, i Samuilo je srce prepuklo toga, tuge, a onda je njegov sin pozvao na prevaru svetog Jovana Vladimira, Jovana Vladimira koji je bio zet Samuilov, sa kosarom oženjen, da dođe. On čovjek je znao, pošto je ranije bio kratko vreme u ropstvu kod Samuila, jer je slao jednu delegaciju da podrži cara Vasilija II. Makedonca. O tome piše Ostrogorski, ta delegacija je uhvaćena negde oko 988. Ali ga je pustio, videći u njemu retko čestog čoveka i videći da se njegova čerka Kosara zaljubila u tamnici u takvog jednog Božeg čoveka, i onda ga vratio sa kralja u Zetu, u Duklju, kako se onda govorilo. To je u ove krajeve. Međutim, kad ga je pozvao sin, on je tražio da mu pošalje krst. Ovaj poslao krst gvozdeni, kaže, gospod nije raspet na krstu gvozdenom, nego na drvenom, i nažalost je poslao dva crkvena predstavnika, od kojih je bio prvi arhijepiskop Ohridske arhijepiskopije Jovan, po drugima Nikola, koji su došli, dali reč, ali ovaj je postavio zasede usput, on je prošao te zasede čudom Božim, na kraju ga je tamo ubio mačem poseko i tako je mučenički postradao. Čestita Kosara je donela njegovo telo ovde u Prečistu Krajinsku i ona se zamonašila. Dalje, istorija njegovog tela poznata je vama i sigurno ste čitali, preneta je u manastiru Elbasan, sad se one nalaze mošti pod prestolom u saborne crkve pravoslavne u Tireli. Poklonili smo se njima i treba da se poklonimo, jer je veliki svetitelj, veliki na čelu velikih mučenika srpskih vladara, za njim je sledovao sveti Stefan Dečanski, posle sveti Lazar Kosovski, tri velika kralja srpska, tri mučenika, od Boga proslavljeni, ne samo kako neki misle da su Srbi svoje dinastije trpali, gurali u svece, nisu recimo Dušana, jako je bio najmoćniji vladar, nisu, nego jednostavno su išli za Bogom, kako je Bog proslavljao. No da ja ne dužim, mnogo je dugačka ta istorija o kojoj treba da govorim, ali da počne malo ranije. Sveti Jovan Vladimir je zaista 1016. postradao, a to je doba već da je napuklo uveliko jedinstvo crkve između celog istoka, osim onih odvojenih ranije monofizičkih crkava, malobrojnih, ali nažalost odvojenih još u 5. veku, i zapada koji je sve više jačao politički, a onda i crkveno-politički sa papom rimskim. Kad je u Bizantiji vladala dinastija i Savrijska, ikonoboračka, Lava III. I Savrijanca od 700, negde 17. ali 26. je počeo gonjenje ikona do 30. pa ga posle nešto malo kasnije nasledio njegov sin Konstantin Kompronim, to jest prljavog imena. Tad je se našla rimska patrijaršija u krizi velikoj, jer su Longobardi, jedno pleme koje sa severa nadiralo ka jugu, ka Rimu, ugrožavalo Rim, i papa Stefan II. Se obratio moćnom vladaru Franačke države, velike moćne Franačke države, Pipinu Malom, da ga zaštiti, da bi ga pridobio da ga zaštiti, pošto nije bio u kontaktu sa Bizantijom. Vladar je bio jeretik, Rim se dobro držao tada u odbranu svetih ikona. Onda mu je podneo jedan dokumenat koji je postojao neka osnova u njemu. Naime, kad je car Konstantin u Rimu pobedio Maksimcija 312. godine i pojavio se krst Hristov, on je episkop u rimskom Silvestru, koji ga zovu papa, ali i aleksandrijski zove papa. Papa znači otac. I aleksandrijski nosi od uvek titulu pape. I dao mu dvor svoje supruge Fafste. To mu je dao da tu se on smesti. I samo to. To je bio dar Konstantinov. I to je istorijski tačno, ali ništa više od toga. Tokom vremena kad je pisano negde od 7. veka žitije cara Konstantina, izmišljena je priča kako je on bio teško bolestan, pa ga je papa Silvestar iscelio, a on onda njemu zahvalnost dao Rim i ceo zapad. To je takozvan dar Konstantinov, donacija o Konstantini, koji je falsifikat, počeo od 7. veka, ali konkretno u 8.754. papa Stefan je podneo Pipinu, Pipin u to poverovao i onda mu je stupio odbranu, odbranio Normanda i dao mu neke teritorije oko Rima. To su je počeci papske države, koja je posle narasla. Rim je negde otprilike na polovini malo južnije, možda jedna trećina Italije, ali je proširila se ta država i na sever. Posle toga, to je Franačka država postala zaštitnica rimske crkve i, kako je bila moćna država koja se graničila na Tisi sa Bugarskom, koja je također bila moćna država, ali još nekrštena. Pojavio se veliki vladar Karlo Veliki, koji vladao sve tamo do Lamanša, do Atlantskog okeana, i njemu se papa obraćao također za zaštitu, i 800. godine papa Lav, ja mislim treći, je krunisao Karla Velikoga u Rimu na Božić za zapadnog cara imperatora. To je bio raskid, politički raskid državni. Dotle su svi priznavali na istoku i na zapadu jednoga vladara. To je bizantijskoga cara. Ali u tome ne bi bilo ništa strašno da se nije desilo da je na dvoru Karla Velikoga počelo od vremena kad je on došao na vlast posle Pipina Malog, negde oko 780. ne mogu sad tačno da se setim godina, ali tu negde, da ne priznaje Sedmi Vaseljanski sabor 787. godine, da ima oko sebe jednu grupu teologa na čelu sa Harduinom, jednim teologom i drugima koji su htjeli da pariraju Vizantiji kao da je vizantijski car imao po sebe teologe. Bilo je u Carigradu teologa, ali više oko patrijarha, u svakom slučaju visoki kulturni nivo, i oni su Alkuinijem, ne Harduin nego Alkuin, prihvatili da je Duh Sveti ishodi od sina, takozvano filioque. Ex patre filioque procedi, proishodi Duh Sveti od oca i sina. To je bilo ušlo u Španiji negde krajem 6. veka i početkom 7. jer je tamo arijanstvo trajalo prilično dugo preko Vizigota, i onda su htjeli da naglase značaj sina, kako i on ravan Bogu Ocu, pa eto i on iz sebe proizvodi jedno božansko biće. I tako su, pošto već Duh od oca, onda i od sina. To je jedna pogrešna odbrana u borbi protiv arijanske jeresi. Na to su reagovali kaluđari u svetoj zemlji, u manastiru Svetog Save i tako dalje, i na istoku se čudili, ali nisu obraćali tome toliku pažnju. Ovi da bi naglasili svoje sada ravnost sa Vizantijom i u državnosti i u teologiji i u crkvi, počeli su da uvode to i u simbol vere. I bilo je još nekih novina, recimo da Karlo Veliki je 794. u Frankfurtu održao sabor u kome nije priznao ni ikonoborački sabor 754. Konstantina Kopronima, ni sedmi Vasenski sabor pravoslavni, a priznao ga je papa Adrian, koji je poslao svoje delegate tamo i patrija Tarasije, i rekao je oni to nisu shvatili, onda je mudrovo da eto i jedni i drugi nemaju pravo shvatanje ikona, i on je uglavnom istako njegova ta škola i grupa da su ikone ilustracije, slike, kao što mnogi misle da su ikone samo slike, to koji Biblija za nepismene, da se uče. Taj narativni ili pedagoški značaj ikona postoji, ali on je samo detalj. Ikone su dogmatska fakta, one su dokaz ova proćenja da je Bog postao vidljivo, ali protiv, opipljiv i tako dalje. Dakle, ikone su vrlo bitan dogmat u našoj veri, jer odražavaju vidljivu, opipljivu sliku Božiju, koja je u originalu sin Božiji, a mi smo njegovi otisci, njegove slike i podobije njegove. Dakle, već je počelo neko nametanje i nadmetanje. Ima skoro jedna ruska studija, preveli smo je papa Karlo Veliki i pape. On je kao moćan vladar i postao je ukrunisan, počeo da se nameće i rimskom prestolu i da misli da su na istoku tako radili, zbacivali, menjali patrijarhe. Što je bilo u momentima nasilja, ali nije bilo nikada pravilo. Crkva je patila, ako se desi da nekoga zbace, car ili drugi nasilnici, nije svaki car naravno nasilnik, ali crkva se od toga brzo oslobađala. Nikad na istoku nije bilo ni papocezarizma, dakle da crkva vlada nad državom, niti opet cezaropapizma da država vlada nad crkvom. Zato je bio mukotrpan put saradnje i koegzistencije i uzajamne saglasnosti spoznate simfonije. Karlo Veliki je se nametao i u drugim poljima i nije priznao nikakav primat papi, samo ga smatrao za mitropolita rimskoga, a bilo je drugih mitropolita u Milanu, na zapadu, u tim velikim gradovima koji su bili u međuvremenu postali hrišćanski, tako da je u suštini mitropolitski sistem zastupao i Karlo Veliki. Desilo se da je u to vreme, početkom 10. veka, znači posle 800. nekih 10-15 godina, raspalo se Franačko carstvo na dve velike grupe, na dve velike oblasti, na Galsko ili Francusko, mada reč Franci su Franačko carstvo po Francuzima, ali to je samo severni Francuzi. Do danas postoji razlika u naciji, ne, jer davno to prevaziđeno, ali suštini severni Francuzi su gorni nadmeni, dok su južni stari Gali, Galikanci. I na Nemačko carstvo, Germansko carstvo, koje će ubrzo polovinom 10. veka postati sveto rimsko carstvo, ne ono drevno rimsko, nego sada niti romensko, kako su zvali sebe Vizantinci, nego Regnum Sanctum Romanum, da su zapadnjaci Latini, koji su imali svoju predstavnicu Rim, i tako je postala velika imperija germanska, koja će trajati sve do pokojne Austro-Ugarske. Ovdje ima jedan sjajan, i to samo jedan tom od grčkog historičara Vasilija Karajorgosa, i Agjeroma i Kijaftokratorija 800 strana koja to opisuje, ali to se znalo. To je posle u vremena recimo Srbije, naročito Despotovine, kad je bio Singismund, veliki vladar koji je gore do Belgije, do Holandije, do Luksemburga vlado, i posle su to nasledili i veliko austro-ugarsko carstvo. Kasnije je došlo do diferencije, ali to nasledstvo francusko je germansko učinilo, su bili moćni vladari koji su se nametali i Italiju, osvajali Italiju i dospevali do Rima i bili krunisani u Rimu. Tako da počinje ono što je profesor Romanidis Prota Jovan naglašavao, da počinje prodor Franaka, odnosno Germana, na Rim, i počinju pape Germani, koji su dosta varvari, nadmeni, do danas su nadmeni, skoro su Grci govorili u demonstracijama da hoće gospođa ova Merkel hoće četvrti Rajh da zavede, Hitler je da bio drugi, treći koji je bio, i da ponižavaju Grke. To je germanska nadmena rasa i nažalost pitanje da se i danas izlečuje od toga. Ali sada radimo. Dakle, taj prodor od ozgo je počeo i preko papa. Jedan od takvih papa je bio papa Nikola u vreme svetog patrijarha Fotija 858. Iste godine kad je i Fotije postao patrijarh, i bio otprilike 9 godina, i nije bilo ranije slučaja što je on uradio da ne prizna Fotije, da ga odluči od crkve, samo je bilo razmena pisama. Svaki poglavar jedne arhijepiskopije ili patrijaršije izveštava druga jednim pismom. I time stupa, to su takozvana mirna pisma, da pruža ruku opštenja i jedni druge uzajamno posle posećuju. To je normalan put međusobnog priznanja. Papa Nikola nije priznao Fotija, bilo je nažalost tužitelja, doušnika, raznih opadača, pošto je bila burna prethodna istorija u Vizantiji oko ikonoborstva. Tako su i ovde neki koristili, i papa Nikola nije priznao Fotija. Fotija održi sabor 861. takozvani prve, drugi, to jest dva zasedanja, i bude prihvaćen, i budu delegati prihvaćeni. Kad se vrate papi Nikola, oni ne priznaju to, i desilo se u to vreme ono što je za nas važno i za svetog Jovana, doba svetog Jovana Vladimira, pa i za njega, da je tada bilo krštenje, krštavanje Slovena. Među prvima su iz Moravske, to je srednja oblast između Slovačke i Češke, vladar Rastislav, koji je bio pritisnut od Franaka i od sada novo rastućega, ali još ne sasvim oformljenog germanskog carstva, rimskog svetog carstva, i s druge strane od Bugara, koji su graničili na Tisi, da je zatražio od Vizantije da bude kršten. Mada su bili kršteni od idosti nemačkih sveštenika iz Passaua, iz Regensburga, iz tih gradova u istočnog grada Bavari, u Švabiji takozvanoj. I pošalju iz Carigrada, car Vasilije I. Makedonac, pošalju braću Kirla i Metodija iz Soluna, koji su bili od oca sigurno Grka, majke najverovatnije Slovenke, ali ne ono što Bugari svajataju, i Bugari idu dotle da govore da je najstariji jezik proto-bolgarski, onda bi bio proto-tatarski, jer oni su poreklom Tatari, bar vladari njihovi, nego su to velike pretenzije, onda su Kirlo Metodije Bugari, svi odreda. No, oni su već bili u Hazarima, u Krimu, tamo jedan čudan narod, koji su bili podučen Jevreja, podučen drugi, i tamo su i već naučili, a tamo su već bili Sloveni. Najverovatnije da su Skiti, skitska plemena, severno od Azovskog mora i od Crnog mora, ti Skiti, to su najverovatnije bili Sloveni. Pre možda još preseljenja i razdeljenja na zapadne, istočne i južne Slovene. U svakom slučaju, tu je bilo, oni su tamo već počeli jednu azbuku da. Bili su veoma ljudi učeni, naročito Kirilo, i znali su filozofiju, znali su teologiju, znali su i tako dalje. Poslali su 863. godine u Moravsku sa slovenskim već pismom formiranim. Najverovatnije prvo pismo bilo glagoljica, ali ono nije dugo trajalo, možda deceniju, dve, negdje je potrajalo duže. Pojavila se kirilica, po nekima je to sveti Kliment u Ohridu oformio, međutim, neće biti, jer postoji tekstovi koji su pisani već čirlicom na osnovu grčke u osnovi, ali su pridodavani izvesne slova iz jevrejskoga, iz drugih jezika, recimo š naše jevrejsko š, i tako. djelje iz latinskoga. I oni su tamo počeli da misionare, ne sasvim iznova, ali da prosvećuju narod na slovenskom jeziku. I to je tako trajalo. Papa Adrian, to je posle Nikolaja koji je došao i koji je bio protiv Fotija, on je podržao Kirila i Metodija, pozvao ih u Rim, jer se radilo o terenima koji su još bili neodređeni crkveno. Naime, Balkan je do Sofije pripadao uticaju rimskog patrijarhata, ali kako su carevi i konoborci ceo Balkan i Lirik pripojili carigradskoj patrijaršiji, ostalo je samo u primorju uzvišnjih gradova koji su ostali pod uticajem rimskoga. To nije jurisdikcija u današnjem smislu, nego jednostavno uticaj. Ali uticaj taj nije do te mere bio da je određivo te narode. A pritom je još uvijek bila jedna crkva, da ne zaboravimo. Nije bilo podele, nije bilo raskola. I onda je, oni su išli u Rim, opravdali se. Kirilo je umro tamo, 869. Interesantno da su se javili papi u crkvi Svetog Klimenta rimskog, trećeg episkopa po redu rimskog, čije su mošti oni doneli iz Azovskog mora sa Krima. Prošli su u nekom od tih puteva kroz naše krajeve, oko Trebinja, imate nekoliko crkava Svetog Klimenta, upravo tog rimskog Klimenta. Potonji papa, posle toga, koji se izmirio sa Svetim Fotijem, papa Jovan VIII, 872. do 82. godine, on ih je također priznao i rukopoložio Metodija za episkopa Moravskoga i kako su da Nemci navaljivali i bilo je nemačkih sveštenika koji su bili protiv njih i da ih proteraju i zbog jezika i zbog toga što su došli iz Bizantije. Onda je sišao u Panoniju. Tadašnji panonski knez Kocelj koji je vradio od Slovenije pa sve do moje Koceljeve. Na jedno 30 km od Valje, vidući na Šapcu, je danas Koceljevo, samo što izgovara se Koceljevo. To je središte kneza Kocelja. To je još ravnica idući od Šapca sve do tamo ovih Brizonskih visa iznad Brankovine dok je dosezalo nekada Panonsko more. Kod tog kneza Kocelja imao je sedište u jednom manastiru na Blatnom ostrvu, negdje otprilike da je naš Grabova danas u Mađarskoj. Skoro je otišao otac Pantelejmon, Hilandarski, koji je bio u Ivanjici, Jovanjici, tamo. I lepo nam je pevao, samo je malo nemački govorio, Šifeli, kaže, recimo. Hristos, život naš. Sad je kod njega iguman u manastiru u Grabovcu, kod naše vladike Lukijana. Poslije je bio i u Mitrovici, Sremskoj, je to Sirmijum stari. I Srem je naziv od toga grada. I nekako se održavao Metodije sve do 885. kad je preminuo. Bio je zatvoran u zatvoru, pa puštan, pa je ponovo išao u Rim, pa je išao u Carigrad čak, ali se održao. I njegovih pet učenika, njihovih i Kirilovih, Kliment Nauman, Gerarije, Sava i Gorazd. Gorazda je on tamo rukopoložio i Gorazd se još jedno vreme borio. Međutim, i papa Jovan je popustio, nakraj je ubijen zbog neke zavere 882. zbog tamo razne plemići. Tad počinje u stvari mračno doba Rima, jedno 160 godina i sad ću o tome pričati da bi mogli da razumete kako je stvarno došlo do raskola. I onda je slovenski učenici prognani, zabranjen jezik i čak proglašeni za jeretike. Papa posle Jovana Trelav. Ovdje ima mitropolit Jovan je negdje s italijanskog, neko mu je prevodio, možda i on zna. Napravio jednu kratku rimske pape, jedan pregled, ali sa mnogo grešaka. Kratko, koncizno, jedino su datumi tačni. Ja ću vam poslije ukratko rezimirati te pape, njih oko 40 da ti 160 godina. Ali to je tužna i sramna historija. Tako da su oni proterani. Išli su i u Veneciju i tamo je bio zapisano u Žitiju Kirila i Metodija, bio veliki disput. Interesantno i važno je da su i Kirilo i Metodije branili pravoslavnu veru Duha Svetoga, da nije i od sina, dakle kritikovali filiokve. A to je početak upravo vreme Fotija, kad su posle godinu dana odlaska ovih u 863. u Moravsku, sve te braće, onda su se Bugari našli u Škripcu, imali su saveznike Franke, ali pritisla ih Bizantija i onda je Boris, bugarski car, nekršten, tatarin poreklom, prihvatio hrišćanstvo i krstili se Bugari 864. i 5. je to potrebalo, ali 64. uglavnom i on je i Vasilije Makedonac mu je kumovo na krštenju i on je dobio ime Mihajlo. I Peti Foti je uputio sjajno pismo bugarskom vladaru, hrišćaninu sada, kome opisuje veru pravoslavnu i nabraja svih 7 sabora vrlo detaljno i opširno. Ja sam preveo to u knjizi Svešteni kanoni crkve. Foti je također ustao protiv tih, da onda su u Rimu od pape Nikole poslani misionari, pošto se bugarski u jedno vreme pokolebo, pa se obratio politički pomoći Rima, Vizantije i zapadnih vladara, ovi su podržali naravno i papu i onda su poslali misionare svoje da ponova krštava i obraća. I tu se projavilo novine koje su među vremenu na zapadu uvedene. Truski sabor posle 691. je u svojim kanonima, ima ih 102, ne nabrajao već neke novine. Recimo post u subotu. Imate nesrećnika našeg Artemija koji tvrdi da je u postu subotu obavezan. Jer imaju glupu teoriju da treba 7 dana postiti. Nema posta 7 dana nigde. Jer subota je nedelja, nije post. Ali oni su u svojoj teoriji da mora biti 7 dana i da je ovaj posta, što nema nigde. Imaju neke crkvene zapovesti koje su izmišljene, prepisane sa zapada i Petar Mogila ih uveo i dosta nam je tih zapovesti. Imaju 10 Božji i 2 Hristove i dosta je. Nego su uvoli i tamo pa negde 7, negde 9, negde, budi Bog s nama. I nažalost se štampaju u našim kalendarima. U novije vreme ima još jedna danesa zapovest. Kupujte sveće u crkvi. I nema kraja takvima besmislenim dodacima. Tako je počelo sa Filioque, da oni naglase bolje, to je taj dodatak. Tako je sa Troparen tekvijek časa koji je dodat. Bez veze. Neko je u molitvi pred pričešće govorio i tu molitu, pa još koja druga. Hrovitno bila samo jedna. Ono večeri tvoje tajnija. Sad mi imamo 3, Grci imaju 5. Ali je neko, onda je posle neko se sedio, prebaci ovamo. I onda to može to starina. Kad kaže, nesrećni Artemije, ne služimo kao Sveti Sava, ja sam mu rekao, a kaže mi, kako je služio Sveti Sava? Ti navodno znaš, a ja znam da nije tako. No dobro, onda je Fotije napao u poslanici upućen istočnim patrijarsima 865. godine, koja je sačuvana i preveo sam i nju u kanonima na kraju, gde je izneo te novotarije koje su uveli. Filioque, koje detaljno on pobija. Zatim, post u subotu. Zatim, neće da dozvole brak svešteniku i neće se pričešći, jer navodno oženjeni sveštenik nije svet. To je početak celibata koji su počeli da uvode, iako su sabori na istoku i kanoni koji su donošeni i držani sad na saborima, formulisani, kritikovali to. Nema nametanja nikome. To je na prvom Vasilijanskom saboru starac Pafnutije iz Tivaide episkop rekao, nemojte braćo tovariti terete. Ali brak treba da bude pre, posle rukobožija nema braka, prema tome nema drugog braka sveštenika. Oni su počeli da uvode, međutim i to nije uspevalo. Ovim papama njih, 40 koje navodi, i oni su sami bili neki ženjeni, sveštenici se masovno ženili. Imate pojavu naše novije vreme, da katolička crkva ogromne, užasne pare je dala, crkve je prodavala, recimo u Los Angelesu i u Hollywoodu u Americi, da bi plaćala te strašne sudske presude što su imali decu. Ili su imali, nažalost, nenormalne odnose sa muškarcima. To je napast. I danas vi imate, ja ne želim da vređam, ali to je fakat, da postoje komiteti koji se bave tima, tom vanbračnom decom ili šta ja znam. Ne znači da nam kod pravoslavnih nema greha i grešnika, ali nema toga nametanja. Izabro si brak, izabro si monaštvo, monaštvo. Dakle, počeli su da bojkotuju, počeli su isto tako da ne priznaju miropomazanje od sveštenika, nego samo arhijere. I šta rade? Čekaju 10 godina da dete koje se krsti, a onda taj da ga miropomaže episkop i tek onda dozvoljavaju pričešće. I takve mnoge ove stvari koje su jednostavno postale klerikalne, preisticanje episkopa nad episkopom papa, preisticanje sveštenika, neženjenih nad ženjenima i sve takve neke. Uopšte zapadna crkva pod latinskim uticajem, pod rimskim uticajem je bila uvek naklonjena više juridičkome, više administrativno, organizacijom, nego bogoslovskom, podvižničkom, duhovnom i teološkom. Zato su sva velika teologija sa istoka došla. I sve velike dogmate su iskazali, formulisali, artikulisali, ne da su ih izmislili, nego da ih izraze. Shvatljivo, sve su bili veliki bogoslovi sa istoka. Najviše Grci, ali je bilo i drugih. Dakle,
već Foti je to kritikovao. I onda sazvao Veliki sabor 867. godine i raščinio papu Nikolu. Bilo je pre toga raščinjenje pape na saborima. Recimo papa Liberija, pa onda papa Julija u 4. veku, pa u 7. veku pape Honorija, monotelita i tako dalje. Nažalost se desilo da je konjušar cara Mihajla, pardon, Mihajlo je krstio Bugare, ne Vasilije, Vasilije, 867. konjušar i ono bio komandant vojske, jer je bila konjica, konjica je bila glavna vojska. Oružana konjica i konjušar je bio čovjek koji u stvari bavio se recimo oklopnom, što bi danas bila artilerija ili avijacija ili raketne ove. Konjušar je bio visoki oficir pri dvoru koji je bezbednost cara i u ratu. On je ubio Mihajla i preuzeo vlast, proglasio za cara. Fotije nije teo da ga pričesti, on je Fotija smenuo i doveo Ignatija 67. u jesen. I sad se Ignatije i car obraćaju Rimu da dobiju neku potvrdu, jer narod bio sablažen, narod bio veliki patrijarh Fotije, tako veliki pre toga profesor i krstitelj Bugara i tako dalje. Onda je papa Adrian Naseljen Nikolin održao sabor sa Ignatijem 69. 70. svrgnuli su Fotija i doneli odluke, ne u Filioque, to nije moglo da prođe, nego protiv mešanja u pitanja rimske crkve. Ovdje nije bilo mešanje, nego jednostavno konstatovanje da ste zastranili. Kad je posle nekoliko godina Ignatije umirao, negde 876. on je predložio caru da vrati Fotija, a Fotije tako učenog već je bio car doveo da bude učitelj njegove djece. To je poznati posle car Lav Mudri, Vasiljev sin i drugi. I Fotije, vrativši se, odmah nastoje da sazove sabor. I 79. sazove sabor, došli su legati, ali sada pape Jovana, drugog čestitog čoveka i prijatelja, i održali Veliki sabor 80. na kome je osuđeno Filioque u smislu da se ne sme menjati simbol vere ni dodavati ništa. I da ne sme papa rimski ići van svoga terena i odlučivati o sudbini Carigrada ili istočnih crkava, nego jednostavno ono što ima jedno poštovanje kao prvo mesto. Vrlo važne dve odluke. Dakle, imamo 880. godinu. U to vreme Samuilo napreduje sa carstvom i rekli smo neku godinu kasnije Sveti Ivan Vladimir poslao delegaciju da se Vasiliju Makedoncu, sad je već došao drugi Vasilije, za vladara da ga podrži, međutim ta delegacija bude uhvaćena i to se dočulo, oni su posle pušteni, ali se dočulo i počeli su sumnje prema Svetom Jovanu Vladimiru. Samuilo je izgubio bitku, rekli smo, 914. na Bjelašici u današnjoj Makedoniji i umro je od tuge 15. godine, ali je Jovan ostao da vlada, onda je ga pozvao nasljednik Samuilov i ubio ga, ali je čovjek bio pravedan. Ispostradao je sa krstom, dobio je garancije od cara i od nasljednika Samuilov i od episkopa i na drvenom krstu je celivo ga i postradao jednostavno zbog vernosti krstu. A bio je nevin, bio je česti čovjek, bio je izuzetno, to je čudo jedno kakvih smo imali, kakvih imamo ljudi dobrotvora, ljudi moralnih, ljudi poštenih, ljudi koji neće da pogaze svoju savest, svoju veru. To je čudesno kakve smo imali zaista svetitelje u životu njegovom, kako je sačuvan. Trebalo bi preporučiti sa mitropolitu da se neko zauzme, da mladi ljudi, imamo danas mnogo dobrih učenih ljudi, da uradi jednu temeljnu studiju o njemu, jedan doktorat, da se vidi kakav je to bio čovjek. I to što je ga Bog proslavio odmah, njegovo telo je proslavio do danas netruležno i čudotvorno. To je bilo 1016. već godine. U to vreme, ponavljam i sad ću tu da se zadržim, da su pape posle Jovanove smrti koji je ubijen 882. godine, došao je period mraka, to je mračno doba nazvano. Nazvano je zbog suđenja jednom mrtvom papi koga su iskopali, vidjet ćemo, iz grobnice pa mu sudili, nazvano je sabor leša ili kadavr konsil. Oko leša. I još, nažalost, Simonija, velika trgovina položajima, parama, kupovina položaja, bilo je da su prodavali papski prestol za pare, bilo da su od drugih primali pare, i nažalost period pornokratije. Zavladala je takav nemoral da su dve porodice, bolje reći dve žene od porodice Toskanski u Rimu zbacivale pape ko za 160 godina 40 papa. Marin posle Jovana dve godine svega, Adrian III jednu godinu, Stefan V 6 godina, Formos 5 godina, pritom je zbacivan i kao mrtav, on je pre toga učestvovao u zaveri protiv Jovana VIII, kao mrtav je suđen i obešen onaj kostur i onda bačen u Tibar, u reku. Bonifacije 6 svega 14 dana bio papa, Stefan 6 jednu godinu, Roman 3 mjeseca, Teodor 2 20 dana, Jovan 9 2 godine, Benedikt 4 3 godine, Lav 5 mjesec dana, Hristofor 4 mjeseca, Sergije 3 7 godina, Anastasije 2 2 godine, Lando 14 mjeseci, Jovan 10 14 godina, Lav 6 3 godine, Stefan 7 2 godine, Jovan 11 4 godine, Lav 7 3 godine, Stefan 8 3 godine, Marin 2 4 godine, Agapit 2 9 godina, Jovan 12 8 godina, Lav 8 2 godine, Benedikt 5 1 mjesec svega, Jovan 13 6 godina, Benedikt 6 godinu i pol, Benedikt 7 9 godina, Jovan 14 8 mjeseci, Bonifacije 7 1 godinu, Jovan 15 11 godina, Grigorije 5 3 godine, Jovan 17 6 mjeseci, Jovan 8 5 godina. I 12. godine 1012. dođe Sergije IV. koji u svom pismu intronizacije, koje javlja patrijarsima da je on postao izabran, on unese simbol vere zvanično filiokve. Do tada Karlo Veliki je vršio pritisak sa severa na pape, ali je papa Lav III 795. do 816. napisao simbol vere na dve srebrne ploče i stavio u crku svetoga Petra u Rimu i rekao: ja Lav ovo postavi iz ljubavi i održanja pravoslavne vere. Nisu dakle pristali, mada je pritisak vršen. Papa Sergije unese u svoje pismo, mirno pismo koje upućuje, i tada carigradski patrijarh Sergije izbriše ga iz diptiha crkve, to jest prekine opštenje, znači praktično isključi, prekine opštenje, nije on njega ekshumunicirao, i to je nažalost potrajalo sve do konačnog raskida 1054. godine. 1054. godine, neku godinu pre, Južna Italija od 9. do 11. veka bila pod Vizantijom, to je takozvana Magna Grecija koja je držala ceo Balkan i Južnu Italiju do Rima, ne Rim i Siciliju. I tamo su počeli da unose rimske običaje, pa je protestovao Lavohridski. Da, zaboravio sam da kažem, Samuilo je bio stvorio bugarsku patrijaršiju ili slovensku patrijaršiju sa sedištem u Ohridu. Njegova sedište država bilo u Prespi, to je ono drugo ostrvo koje pripada pola Grčkoj, a Ohrid pripada i Grčkoj i srpskim zemljama i Albaniji. Žalosno je kad sam bio pre par godina na Ohridu kod Podgradca iz Albanije, jeo divnu ribu, čuvena riba sa Orida, to je pastrmka, posebno ukusna i lepa, skoro posna, da mi nemamo u Ohridu ni parče, ni prst da stavimo u vodu. Kad je došao Vasilije II. I razorio carstvo Samuilovo, on nije ukinuo Ohridsku patrijaršiju, samo je degradirao u arhijepiskopiju, znači sa izvesnim zavisnošću od Carigrada, ali je ostala slovenska po karakteru. I mnogi su episkopi bili slovenski, ali je bilo i Grka, i crkve koje su bile dosezale do Drača i ovamo dobar deo do Dalmacije. Tako da kad je bilo krštenje Srba drugoj patrijaršiji Fotije 877. i 8. kad je ponovo vraćen patrijarh Fotije na presto, da su kršteni u Srbiji pod Mutimirom, a ovdje su već ranije bili krštavani i bili su jednostavno pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije. Gradovi u Primorju su, koji su ostali u nekom ruku, nekom smislu slobodni od Vizantije, ali su plaćali danak Vizantiji, oni su priznavali jurisdikciju rimskog episkopa. Tako su Hrvati, koji su također kršteni iz Vizantije, ostali pod rimskim, još nije bilo podele crkve. Kad je posle došao Sveti Sava, malo skačem unapred, Sveti Sava nikakvu pravoslavizaciju nije pravio stanovništva, nego jednostavno je priznata ta jurisdikcija, ovdje u Baru je bio barski arhijepiskop pod rimskim papom i primas Srbije, jer je to bila Srbija ovdje. Ali su većina vernika pripadali pravoslavlju. Recimo, brat Nemanjin 1180. Miroslav, kad je Rastko Sava otišao iz našega terena Zahumlja i Tavunija, otišao u Svetu Goru, a došao je Svetogorac tamo, to znači bio je teren crkveni naš, Drač je bio arhijepiskopija Carigradska. Onda je Miroslav brat dovodio sveštenike iz Svete Gore i Srbije 1180. i 185. kad je napisano ono čuveno Miroslavljevo evanđelje. Mada iz naših prostora je najstariji dokument 1100. godine, jedan ugovor Opkinje Popovo, to je Popovo polje sa Dubrovnikom, 1100. godine, jedan slovenski srpski tekst iz našeg Popova polja. No dobro, ima još neki listići hilandarski ranije, ali ovo je jedan kompletan tekst, jedno pola stranice na današnjem našem jeziku. Dakle, ostala je Ohridska arhijepiskopija. Zato kad je Sveti Sava zatražio, posle je došao krstaški rat, malo preskačen, vremena ističe, onda je Sveti Sava otišao, jer je četvrti krstaški rat, je 204. zauzeo papske vojske, zauzeo su Carigrad i car i patrijar su pobegli u Nikeju, u Malu Aziju, i tamo je obnovljeno Vizantijsko carstvo, zapravo nije ni prekidano. I tamo je i patrijar otišao. Ohridski arhijepiskop u to vreme, dakle, autonoman, skoro autokefalan od Carigrada, on se i ponašao, on je krunisao u Solunu despota episkoga Teodora Laskara za ovo episko carstvo, se raspalo, nema više carstva jedinstvenoga, ono je odšao u Nikeju, zvalo se Nikejsko. Komatijan, arhijepiskop Solunski, je hirotonis ovoga i napoje Svetog Savu što je otišao u Nikeju, tamo gdje je bio centar jedinstvene patrijaršije, gdje je bilo u stvari centar i carstva. Sveti Sava nije oteo od Grka, nego je pomogao Grcima, pokazao da je centar. O tome piše profesor Tarandinis među malobrojnim Grcima. On je u stvari, pružio, kao što je posle pružio ruku i Bugarima da dobiju svoju samostalnu crkvu. To nije nikakvo zlo, nije odcepljenje, ali mora biti dogovora. Tako je Sveti Metodije smatao svoju panonsku arhijepiskopiju ili sirmijsku kao samostalnu crkvu. Išao je u Rim, išao je u Carigrad sa svima dobrim odnosima, ali se osjećao potpuno samostalan i svoje učenike, evo, Gorazda je rukopoložio i tako dalje. Dakle, pravoslavlje ima to osjećanje samosvojne crkve. Nije to otimanje od Grka ili, ne znam, od Rusa, ili, ali mora biti redom, slučaj naših Makedonaca. Mora biti, ne možete otimati kuću, ako imate oca u kući, treba neka podela da bude, neka ljubav, neko bratstvo, to je crkva Hristova, nije to, ko što sada Bugari ovi Rumuni upadaju preko, ajde, što su postavili episkopa u Vršcu, imali su dote protoprezbiterijat, ali prelaze Dunav i dole i proglašavaju sve vlahe za Rumune. To je tako jedno nasiljeno, tako ponašanje, takav jedan nacionalizam, da budi Bog s nama. Nepoznat crkvi. Bog poštuje nacije, Bog je stvorio nacije, ali ne mogu nacije biti stari od crkve. Nego jednostavno bogatstvo porodici Božjih naroda i Vizantija je to dozvoljavala. Zato je dala i slovensko bogosluženje i slovenske crkve. I Komatijan je međutim protestovao, ali zato što Sveti Sava nije hteo da se počini Ohridu, nego patrijarši direktno. I tako je to i potrajalo posle. Međutim, on je to uradio u vreme teško. Pape su počele pokretanje krstaških ratova. To je bilo posle pape Benedikta, koji imao samo 15 godina, kad je došao papa Kliment II, a onda Urban, koji su pokretali krstaške ratove. Prvi krstaški rat je bio protiv Arapa koji su prodali na Siciliju, a posle da se oslobodi grob gospodnji krajem 11. veka u Jerusalimu, a onda su krenuli 204. četvrti rat i zauzeli Carigrad i opljačkali i šta sve nisu uradili. Ali sve to bi nekako mogli da razumemo, jer je to politička sila koja je nagazila, koja je brutalna, da nije Papa Inokentije drugi, 1215. održao sabor u Lateranu u Rimu i sve to sankcionisao i postavio episkopa Tomu Morozinija, Medicijanca, postavio ga za patrijarha Carigradskog, svoga stavljenika, jednu figuru, jednu mumiju. I jerarhe su proganjali na Kiprusu, proganjali pravoslavne, episkope postavljali svoje i one koji su se počinjavali dobrovoljno ostavljali su. 14 monaha su ubili u manastiru Kantara na Kipru. I to je učinilo da je patrijarh German II. Iz Nikeje protestovao i on je tada prvi rekao da je rimska crkva sve jeres, što je posle ponavljao otac Justin. Pa neresis. Ali Sveti Sava je bio mudar. I otišao je i dobio, naravno, od moje srodstva, njegov brat je bio zet, Aleksija Komnena, Starigrada, i dobio je autokefaliju Srpske crkve i postavio 10 episkopija zapravo. 8 je, 2 je nasledio, to je Prizrenska i Raška, od vizantijskog terena i u Raškoj je u crkvi Svetog apostola Petra i Pavla kršten Nemanja, koji se preselio odavde, tamo, jer su dvije oblasti koje su vrlo rano postale država, Duklja i Raška. Evo, Sveti Jovan Vladimir je bio dukljevski, u početku knez, posle kralj, u vreme Samuila. I Sveti Sava je onda postavio eparhije i ovde Zetsku, Humsku. Zetska je bila druga posle Žiča, mi smo bili treća eparhija, jer su vrlo važni ti prostori. I nikoga nije nasilu tero, ali imao veliku pastvu, imao je narod koji je bio pravoslavan. Treba reći ovo, da se vratimo na 1054. godinu. Kako je izbrisan Papa Sergije 1014. godine iz Diptiha Carigrada, jer je širio Sirijokve u svome zvaničnom pismu, onda je, nažalost, nije vraćen. Kad je došao Papa Lav IX, također Nemac, 1049. godine, i bio do 54. godine, on je poslao, pošto je počelo da se buni u Vizantiji i u Ohridu, da rimska crkva nameće u južnoj Italiji carigradskim crkvama, carigradskim episkopijama, nameće svoje običaje i filiokve i presne hlebove. O čemu se radi? To sam preskočio da kažem, ali bi se vratio na to da kažem. Vidjeći te strašne u Rimu, mračno doba, nepotizam, recimo, dve žene, rekao sam, Teodora i njena čerka Teodora i jedna Moricija, druga, Palakide, ne znam kako da kažem, da ne vređam, ali to je činjenica da su bile javne bludnice i svoga sina su posle progurali za patrijarha, dete od 15 godina i tako dalje, da je nastalo jedno haotično stanje, da se počeli na zapadu česti ljudi da bune. I onda su naročito u Francuskoj pojavio se takozvani klinski pokret, to jest manastir Klin. To je negde od Lozane kad idete preko planine Žura za Pariz direktno. Ne voz ide vam preko Dižona, nego išao sam jednom tuda. Tu je klinska oblast. I imaju onda su manastir Klini kod Svetog Germana, kod Sorbone, danas i Ruševine. Taj pokret klinski, koji su, videći strašno stanje u Rimu, počeli u 10. veku da stvaraju monasi, znači posle Jovana VIII. Posle 900. godine. I taj klinski pokret se tako razvio, širio manastire, stvarali su kongregacije, to je splet manastira koji nisu priznavali lokalne episkopije. Lokalni episkopi su bili mnogi ogrezli u nemoralu, pare, u jedna taka dekadencija da ćete to naći u svim istorijama. Ja ovo ne pričam na pamet, ovde sam naveo koje su to istorije. Imate recimo ogromne dve knjige, Liber Pontificalis, to je knjiga Papa kroz istoriju na latinskom beleženo, pa posle dodavano, to je izdao poznati Abbe Duchesne. To su ogromni tomovi gde govori o papama, ne krije, ali i ne iznose sve u detalje. Ovo sam rekao, to je napravljena ovako jedna digest, jedan od mitropolita Jovana, dosta loše urađeno i dosta, ali ima, ovaj period je obuhvaćen prilično realno. Onda ova istorija Svetog Rimskog carstva, pa onda dve grčke istorije, Stefanidis i Fidas, a onda velike istorije. U 19. veku jedan Nemac, Vladimir Goethe, je prešao u pravoslavlje i napisao 9 tomova istorije. zapadne crkve, da pokaže da je ona u zabludi, da je ona istorijski strašno grešila. Onda novije istorije, Friše Marten, u 6-7 tomova, Herbert Jedin, ta nemačku su Hrvati proveli do sada 4-5 tomova, Hrišćanska sadašnjost. Onda Danielu Maru, 5 tomova, nova istorija crkve. A u najnovije vreme, 2000. godine, je počelo da izlazi, završeno je 14 tomova, crkva, istorija hrišćanstva. Od 4-5, jedan Italijan, Nemac, Francus, Englez, napisali su ogromnih ovakvih 14 tomova kao da obeleže 2000 godine hrišćanstva. Sve se to može tamo naći. Čak sam u svoje vreme čitao u Glasu koncila da su oni negde neki skraćeni opis i nisu poricali to mračno doba. Dakle, kraj 9. veka, ceo 10. i do polovine, nažalost do raskola, 1054. godine. To je strašno. Kad je došao izaslanik pape Lava 9. u Carigrad, imao je navodno pismo papino, ali patija Kerularije tajlo je možda već čuo da je papa umro u Rimu, ili je možda diplomatski postupio to da je pravio se nevešt i rekao, nije to autentično, oni su to falsifikovali. Humbert Nemac je bio toliko arogantan da je ušao u crkvu za vreme liturgije Svete Sofije i bacio na presto jedan liberus, jednu papir, jednu pašpilu, što bi rekli danas, jednu, kao, kako se kaže kod nas, ovo što bacaju, letak, u kome iznosi koje sve zablude su Grčka crkva uvela. To je porazno šta on navodi. Humbert Božijom blagodaći episkop Svete Rimske crkve i sa njim Petar arhijepiskop Malafićana i Frederik Đakon i Sakelar svoje djeci katoličke crkve. Sveta Rimska crkva i apostolska katedra kojoj kao glavi priliči staranje o svima crkvama radi crkvenog mira i potrebe udostojila se da nas učini svojim poslanicima u carskom gradu i ono što je došlo do naših učiju ovde uši iznosimo da narod ova Konstantinopolja i crkva njegova ima mnogo zabluda, a oni sami nisu tome krivi, nego s druge strane patrijarh i klir carigradski koji nije poslušao ni papi savjet ni mudrih ljudi, po svome bezumlju uneo je kukolj jeresi. Oni su simonijanci, jer dar Boži prodaju, carigrađani. Oni su valesijani, jer svoje domaće u Škopriju, na dvoru je bilo evnuha. To je, da bi čuvali, recimo, čast svojih carica, carevi su pojedine evnuhizirali, uškopljivali, ali šta je tome kriva crkva? To pripisuje crkvi. Oni kao arijanci ponovo krštavaju u ime Svete Trojice one koji su krstili latini, zato što latini krštavaju u ime Filiokveja. Sa dodatkom, dakle, pogrešne vere u Duha Svetoga. Oni kao nazoreji svoju decu ne peru pre osmoga dana, ne znamo da li je to tačno. Ja znam, kod mene u selu se znamenje, odmah ide po vodicu i dete su prvo kupanje sa tom vodicom osvećeno, otkud im je to, ali su klevete u pitanju. Ne pričešćuju žene kad imaju menstruaciju, i to nisam čuo, ali to oni nalazi kao veliku grešku. Ili kosu, glave i brade kao nazoreoni gaje, ne briju se i ne šišaju se. Kakva je to greška? I ne rade kao po primjeru Rimske crkve prilikom pričešća, prilikom oblačenja. Ima još mnogo drugih zabluda koje smo im mi ukazivali, ali oni na to ne gledaju. Ne poslušaše našega papu, našega episkopa, i kritikuju čak Rimsku crkvu, misleći na ono što je Fotije radio zbog njihove prakse u ovoj. Nas nazivaju azimiti, što jedemo, što pričešćujemo beskvasnim hlebom, dakle pogačom, i mi ih zato anatemišemo. Apostolska katedra protiv svih njih anatemu izričemo i Kerularijum patrijarhu i Lavu Ohridskome i Mihajlu Nikiforu,
koji je negde pogazio latinsku žrtvu, valjda je negde, ne znamo, ali on to navodi kao da je prosvojen putir i sve te darove, jer su s pogačom. Oni su Simonijanci, Arijanci, Donatisti, Nikolaiti, Severijani i nek su Anateva Maranata. Na to je odgovorio Keloralije, sazvavši sabor, u kome je učestvovao i arhijepiskop iz Drača, iz Dirahija, dakle terena koji je pripadao carstvu patrijaršije, a to je prostor ovde i srpske Zete i naše Huma i Travunije. Tako je došlo do toga prekida i nažalost se više nije povratilo jedinstvo. 1998. U Bariju je papa Urban, onaj koji je poslao prvi krstaški rat, kao na Jerusalim, održao sabor gde su bili grčki episkopi Južne Italije. I de Anselmo Canterberijski, poznati teolog 11. veka, koji ima i drugih svojih zabluda, anatemisa one koji ne priznaju dodatak Filioque kao ispravan. Da, ovaj Humbert napisao, da sam preskočio, da su oni pravoslavni izbacili simbola vere, da je bio Filioque dodatak i sina, što je, mislim, vam pameti. Ali koliko su mnogi papisti bili fanatici, kad je Marko Efeski u 1439. u Florenciji protestovao protiv toga i bila diskusija, on je ostavio svoje ispovedanje vere, upravo kritikujući dodatak Filioque. U jednom od rukopisa krčko neko je od papista dodo i od sina. Ex patre Filioque, mislim, tako jedno bezumlje, ko sekta ne može biti gora. Dakle, sa krstaškim ratom je sada nametnuto sve to kao pravilo vere, kao normalno stanje. I četvrti krstaški rat je, dakle, definitivno doneo rascep. Florovski je o tome govorio, ali je i poznato nama ovde, da je Teofilak Tohridski 1070. godine, pišući u čemu su Latini pogrešili, navodio samo Filioque. Također, savremeni Kerularija patrijar Petar Antiohijski je rekao, nemoj potezati druga pitanja sad, da li imaju besplasni hleb, da li imaju obavezan celibat, nemoj to potezati, važno je ovo da mi odbranimo pravu veru. Tako se zadržavali samo na tome. E kad je, vidite, 98. u Bariju doneta zvanična odluka i anatema onima koji ne primaju, taj je već dogovorio donokata. Ali još uvek je bilo opštenja. Još uvek je bilo negde zajedništva, jer svađa, ajde da kažemo, Carigrada i Rima i međusobne anateme još nisu imale konsekvence na sve crkve. Sa četvrtim krstaškim ratom 2004. kad je brutalno zgažena ne samo grad Carigrad i hramovi, nego jerarhija, doveden je figura lažna Toma Morazini patrijar, zbacivani jerarsi, sveštenici, monasi, kažnjavani smrću, onda je dogorelo donokata i onda su prekinuli opštenje. I to je ono što je Sveti Sava radio kod nas, da bi zaštitio srpski narod koji je bio neutralan, a imao je Mađare koje su natutkali. Mađare su krstili Vizantinci, ali je Franačka država i nema nemačko nasledno carstvo nametnulo Mađarima da budu pokorni papi. Naš herceg Stefan je u svom testamentu, nije on bio nikakav bogumil, ali imao je ljude oko sebe i Latine i ove druge koji su bili na njegovom dvoru, jer je to bilan vladar koji je ovi naši ziloti, mučenici, ludaci. Recimo, ruski patrijarh je obavezan da primi sve te poglavare raznih i mnogobožačkih na terenu Rusije. On predstavlja tu Rusiju, oni imaju recimo godišnje jednu konferenciju, to mitropolit bolje zna od mene, svih tih i Dalaj Lama i šta ja znam svih, jer pripadaju rusko carstvo, ne možemo biti njima, vi ste reći, neću vama da se opštite. Među vremenu imamo slika Artemijevih sa svim tim papistima, sa svim tim hođama i rej sulemama, i to mu nije smetalo. Ali to su ljudi koji su nerealni. Sveti Sava išao u Bagdad, ovome halifu, slao Metodija, ne ovoga našega, u Rim, episkopa, zato što je s Pevom Promenčani 17. godine primio krunu iz Duklje, gde je postojala kruna, a to je bila pod nadležnosti episkopa koga je poslao papa. Tu krunu je posle Sveti Sava pri povratku 21. godine ponova stavio kao prvo venčano, me nije priznao ono. Ali je poslao Metodija u Rim i tamo smire da se ne desi, jer ova ima Mađara, da su Mađari sve da čekali da upadnu.
i upadali su posle Ugri, koji su bili u stvari Mongoli, Turci, Mongoli, i Mađari i Finci su jedna stara tamo iz tih krajeva, tatarskih i mongolskih. No, Stefan je, naš herceg, dao 10.000 na čuvanje u Dubrovniku da daju crkva za pokoj njegove duše. A oni su, po preporuci pape, dali Matiji Korvanu da se bori protiv Turaka iz Budima i Pešte. Dubrovnik, taj famozni koji je bio navodno, to je jedan u stvari hibridni grad koji je živio samo od trgovine, od veštine, od... Kad su u Srebrenici pobunili radnike koji su radili u rudniku srebra i pobili one koji su vodili poslove, koji su kontrolisali, ajde da kažemo, šefove koje je despot Stefan Visoki postavio, oni su na govor narodio su ljude pobili. Stefan je onda brutalno kaznio, u to vreme se kažnjavao odsecanjem ruku, nogu, nosa, ušiju, tako je bilo strogi zakon. Mislim, Dubrovčani su, koji samo ne zna, i velika priča o velikom Dubrovniku je u stvari dovijeli se, imali su, što kaže ono ovde, bokeli šete bandijere, 7 zastava, ko se pojavi na moru, isteknutu zastavu. Ali su se održali, plaćali su danak papi, danas imaju, sultanu imaju sačuvano ono kod, preko puta ovoga dvora, kneževoga. No neki gdje smini mogo, bilo je dovijanja, recimo, u manastiru Sveto, na Sinaju su, gdje je dolazio Muhamed kao beduin, oni su jednu malu džamicu postavili na ćošku i to je spaslo manastir Sinajski da nije uništen. Ljudi su se dovijali, snalazili, a time nisu izdavali svoju veru. Četvrtim krstaškim ratom je zavladala totalitarna papska. Tad se pojavila i teorija da papa ima punu vlast, osim toga donacije u Konstantini. Pojavili su se pseudo-Isidorovi dekreti. Dekretalio imenom nekoga Isidora, da li je to bio Isidor Sevilski, Španije, koji je papske razne dekrete falsifikovao i kao da papa ima apsolutnu vlast. Pa je onda se pojavio i teorija o dva mača, da papa ima i političku i svetovnu vlast, da on može da zbacuje. I papa Grigorije Hildebrand, koji je završio tu mračnu istoriju, nametnuši svoju totalitarnu vlast, 1773. do 85. papa Srđan Zeli, koji je bio član kluninskih manastira, i te reforme koje su iz tih manastira poticale, izvale se reformatio in capito et in membris, u glavi i udovima, da se cela zapadna crkva reformiše. I tada su počele da se uvode novine mnoge. Jedna od njih je bila, recimo, ta teorija da je čovjek toliko grešan da samo iskupljenje Hristovo, i to ocu uvređenom je morao da plati svojom krvlju sin nevin da bi zadovoljio oca koji je bio razmišljeno. To je čisto plemička. Za uvredu pozivate na dvoboj da platiš krvlju. To nema veze sa pravoslavnim shvatanjem spasenja. Sin Boži je iz ljubavi za nas, postoveća sa nama, strado za nas, da iznutra ljudsku prirodu preporodi i da je vaskrsne, i to je spasenje. A iskupljenje, to je platiš za nešto za što si skrivio da bi se opravo tarasio. I zato je ta učenje Anselma Kentervijusa, koje je nametnuto, postojalo je tamo, jednostrano, nije nas Hristo samo iskupio, jeste, kažem, iskupila se kratvi zakonija, ali to je kao kad te, recimo, uzme otrovo, to je se nekim, ja sam juče očigledno nečim se otrovo u grlom je, ne znam kako on zvuči moj glas, kod nam je ovde neki rez prolazi, da se to ispere, da se očisti, da se iskupiš od toga, recimo kad popiješ otrov, treba mlijeka dosta piti, u tome smislu da nas izbavio, da nas je očistio, da nas je oprao. A ne da je se Bog uvredio, Bože moj, kakav je to Bog koji traži krv svog sobstvenog sina. Oni su to nažalost potencirali. Pre 2 godine, koji je papa, ne ovaj, prethodni je bio u Americi, kaže, samo smo čuli redemption, samo ta reč, nema nigde salvacija, spasenje, a nema pogotovo oboženje. Hristos je došao da nas oboži, da nas usinovi, usinovljenje, ili kako je govorio otac Justin, ohristovljenje, nego samo... I zato oni koji insistiraju i suviše na ispovesti, da mora da okaje za to ispovest, da bude kažnjen, a ma za ime Božje, da je onda milost Božja. To su sve jednostavnosti koje su počeli. Onda su oni uveli te, recimo, kažnjavanja, da se šibaju na te kažnjavanje, pa je Sveti Franjo, koji je česti čovjek, prost bio, do te mere saživljavao se sa stranje Hristovi da mu se pojavile rane. Ali znate, kad čovjek koncentriše pažnju na nešto, meni je govori jedan prota, nemoj mnogo ne koncentri, recimo da trljaš ovdje, stvorit će ti se ranica. Ili ako prenaglasiš nešto mnogo, može da ti izazove tu cirkulaciju, veću cirkulaciju krvi i šta znam sve. Znate, te zloupotrebe, te rane koje se pojavile, stigmata. Sve to je jednostranosti koje su kod njih prenaglasi. Pogledajte samo kako je Hristos jedan paćenik na krstu, Bože moj, kad uđem, onaj jezuitski posebno, tom učeniku treba pomoć. Ovo što je Amfilohije rekao, gospodin mitropolit, preosvešenjejši, ne visoko preosvešenjejši. Što je rekao za roman ovoga, film ovoga, kako se zove ovoga, taj o patnjama. To je, kaže, bezbožan film. Njemu je stalo da bije, da bije, da pokaže muke Hristove i oni u tome uživaju prosto. I stvarno je to, budi Bog srana. Naš Hristos je studeniti car slave koji je zaspao. Istinski ljudski, ali nije strašno, on je pobedio smrt. Pobedio je đavola, Bog koji je znao šta je i zašto ide i šta radi. A ne neki mučenik koga, budi Bog s nama. Dakle, sve te krajnosti koje su prenaglašavale, psihologizam, sentimentalizam, pijetizam, kad vidite kako su, recimo, ušla moja sestra jedna dana u crku sa mnom, pre niz godina je ovako, dano za ime Bože Otkritelja, je ti baba, je ti majka, tako, pa vidio sam na televiziji. Ovako glas u crkvu. E kad vidite, prosti mi Bože što kažem, ja to ne karikiram, ali osjećate, imate mnogo parade, onda su došle orgulje. Jednom u Đakovu kad smo bili, Bože odozvao kad grunu nadate, makar to bila lepa muzika, to je teror nad živcima, nad nama, ko ova exit i ova čudesa, ova što imamo. Kako mogu te mladi ljudi da to, ja bi poludio. Jednostavno bi izgubio svaki ono što se desilo u Novom Sadu kad su petero, šestero izgoreli. I niko se ne pita šta će oni u klozetu. Bili drogirani, očigledno. I tamo su pogoreli. I niko ne pita se to šta su oni tražili dva sada po ponoći. Taj nesreći zaradio pare na tome, u tome burdelju. A šta su oni radili? Ovi imaju tako, i to je sve delovanje na nervnoj bazi, na psihološkoj, na površnoj, na sentimentalnoj. Pravoslavni imaju jednu ozbiljnost, imaju jednu dubinu duhovnu i ne prave paradu, ne prave pozu. Naši ziloti, nažalost, to su sve vreme u pozi. Sve da poziraju, sve da pokažu, da se, dobro, da ostavimo njih na miru. Dakle, u vremenu kad je sveti Vladimir pravoslavni, u pravoslavnoj zemlji, mučenički postradao, dešavalo se dramatični događaj od tih 1016. pre toga, i posle toga gdje se zapad zaista ocepio, zapad se zaista izvitoperio. Jedno vreme su oni situirali bili to stanje, popravili, zaveli disciplinu i ponovo je to postalo raskalašno dok nije u 16. veku pape čuvene Borđije ponovo ogrezle u indulgencije gdje su prodavali oprosta i grehove, zarađivali pare, gdje su na dvorovima kako živi, i onda se pobunio protestantski svet, nemački svet, pre svega Luter, i ovi Nemci iz Švajcarske, Zwingli i kako se zvao onaj. Ja, su jednostavno već bili udaljeni. Mi smo imali mnogo muke da privedemo neke Francuze koji su prešli u neku pravoslavnu crkvu tamo, pa da ih pridomio i za istinsko pravoslavlje. Mnogo muke, jer čovjek navikne. Ko što sada mnogo muke ima na neke zivote, odvratiš od... Budi Bog s nama. Od tih pojedinih, što kaže ono gospod za Fariseje, ne to da takni se, ne uzmi na te. Sve je bilo svedeno na formu. Nažalost, rimska crkva je otišla u tome daleko. A najgore od svega, što se istakli papu kao jedinog Hristovog nasljednika, pre svega što je govorio otac Justin, tako je Petar I, šta je to, kakve veze ima sa papom? A koji Petar I kad se odrekao Krista tri puta? Treba da ima prvi u crkvi, ali taj prvi nije nezamenljiv, taj prvi nije nepogrešiv. Naš patrijar Pavle govorio, hvala Bogu da nisam ne pogrešio. Koji to čovjek možda kaže? On tu prozračuje iz sebe Hrista, služi Hristu, ali on isto tako pred Hristom osjeća se kao svaki grešnik. Sveti Grigorije Bogoslov kaže, ja prinosim žrtvu i za sebe, a ne samo za druge i za spasenje drugih. On jerurgiše, svešteno dejstvuje, svešteno svećuje sebe, pa kaže u molitvi za naše grehe i narodna neznanja. Narod mnoga to i ne zna, ali mi znamo. Mi grešimo. Zato svaki pop koji stoji pred prestolom treba da ima ogromno smirenje, a ne da cedi na kašlicu i da ne pušta decu na usta da se pričeste. Sa kakim pravom? Ili jesi postio? Ja sam postio, ali te mrzim. ne smete ništa važno da si postio. Mislim, takva logika koja je svelana, treba postiti, hvala Bogu. I treba se ispovedati, ali kad to postavite, onda više ne vidiš lice Boga. Nego više ono su radni fariseji. On ne drpoštio subotu, a čovjek, Hristo spasava onoga. A vi kaže, vadite magare svoje kad upadne u jamu, a ne date čovjeku da ga izleće u subotu. To je taj farisejizam. Tome je sklon, nažalost, stari čovjek. Zato treba stalno živjeti duhovnim životom. I uvijek smatrati, radio sam ono što sam dužan bio, ja sam nepotrebni sluga. To je to smirenje koje pravoslavlje odlikuje. I možda dođete da vidite, da doživite to iskreno. Svetoj Gori u manastirima, u kod hrišćana iskrenih. No, da ne dužim to, Sveti Jovan je to sve imao. Na prestolu gdje je bio, u vlasti koju je imao, čudesno se. I zato je ostao u narodu. Bio je poštovan i od zapadnih. I od Grka, jako je bio Srbin, svi govore, nema niko to da krije, hvala Bogu. I od ovih Vlaha, ili Kucovlaha, kako je zovu ovih balkanskih cincara, kako mi zovemo. Oni su najviše njega poštovali tu u Moskopolis, to je Velegrad, to je na jugu tamo oko Korče. Korča je tamo kad se ide, kad izađete dole ispod Elbasana, pa desno je Korča recimo prema Krfu, ali unutar Albanije na granici. To je bio taj čuveni grad, Velegrad ili Moskopolis i tako dalje. I hvala Bogu i ovde što su. Znači, žao što nisam mogao da odem u Bogorodicu Prepisnicu. To je stvarno Sveta Gora, Sveta planina, ova Vladimirova, on je bio izgleda rodom iz Vladimirova i po njemu se zove selo Vladimirova. To kad se pođe, pa se od bara prenosi, dođe do crkve, gore se penjete i dođete do Skadra. Ima mnogo toga. Ja sam rekao gospodinu mitropolitu da je izašao u enciklopediji ruskoj, velikoj, veliki članak. Jovan Vladimir, srpski Jovan Vladimir, 22. maja 16. Žitija službe, to su braća Rusi napisali, dali su bogatu biografiju. To je Polivijani i Turilov, čuveni slavolog, opisao je. Ali ima toga dosta. I on je prosto jedna stanica na tom putu kroz to teško doba, to mračno doba, to doba koje je skandalozno bilo tih 150-160 godina Rimske crkve. I da završim, time što su istakli papu iznad, time su stvari izgubili. Papa nije više ni apostol, nije, on je vikar Hristov. I ne treba na Hristo što je govorio otac s tim. Pozdravili smo Hrista na nebo, mi smo sve ovde. To je strašno. Mitropolit Jovan Pergamski, ovaj koji je pregovara, jedan od glavnih pregovarača sa Rimom, moramo da pregovaramo, da razgovaramo. Ne možemo samo anatemisati. Kod Zilota postoji samo ovaj, želja na anateme. Onda mi do sad sami sebe koliko puta treba da anatemišemo. Da vidimo, da se trudimo. Bilo je preko 30 pokušaja sjedinjenja još dok je trajala Vizantija sa Rimom. Ko smo mi 30 ustanaka dizali po Turcima. Ne odustajemo od toga i danas. On je rekao, osnovno je krivica pape što je prestao da bude episkop. Da se vrati da bude episkop, ko svaki drugi episkop. Govore recimo da će doći papa, neće doći papa, a recimo da dođe, neko dođe ko svaki drugi episkop. A oni liče, i ti ziloti isto smatraju da je papa, oni magiju pridaju papi. Koliko je bio put svete zemlji, hvala Bogu, nije uprilio svetu zemlju. Bio je na Kipru, bio je u Grčkoj, bio je u Rumuniji, bio je ne znam gde sve. I šta? Magijski, oni su papisti po mentalitetu, ti ziloti. Hvala Bogu da ih vi nemate ovde, ali to je svet koji je bolestan, opterećen. I što je glavno, ne pogreši, oni su mrgo svega. Dođu u mom Grigoriju, velikomučenike, klerce, kako ti pričešćuješ? I smedela. Što ste već i čekao pričešćen, kaže Grigori. Pa ti stavljaš one mrtve u putinje. Bogorodica mrtva, kad sipamo sve one česti u putinje. To mrtva, budi Bog, samo o čemu pričate. Ali svaka šuša i tmuša će da priča, sad svi znaju šta je vera. A ne zna da se prekrste. Jedna monahinja mi kaže, kad sam bio na Kosovu, ja ne mogu ove novine. Koje novine, rekao sestru? Aj, kaži mi koje. Slušaj, rekao ti, bez svega nemaš kičmu monašku. Kičmu. Ti ćeš pričati o novinama i ostavimo. Šta ti znaš o tome? Popovi koji su bili da štrajkuju u Čačku, pozvali su ih, oni ne znaju iz kojeg služebnika služa, da pričaju oni šta je novina i šta je starina. U međuvremenu su bili dobre parajlije, ko što je Artemije, dobar parajlija. I tako dalje. Neki da smili Bogom. Mene to peče, jer će napisati knjigu o tome, odnosno dokumente objaviti. Ali to sve liče sektaši, ziloti, papisti, svi su uniformisani, svi una faca, una raca, što kaže. Zašto? Zato što su ljudi koji nisu slobodni. Mi smo u kući oca svoga kao pravoslavni. Mi živimo među svetima. stradamo, ali ne pravimo toga kapital koji, no, ja sam stradao ko pojedin na Dumeni Crnogorci, oni su, znaš, ona prepirka pa kaže ko je ubio kojega pašu, kojega ne znam onoga, na kraju, a ko je ubio mrtvo more, moj djed je ubio mrtvo more, mislim, bezumlje, čim čovjek počne se gordi, on izgubi prisebnost, on izgubi normalu, da ne kažem ovdje nije lepo, da kažem, kad pogledate neke kako su, što uvjeri, Bože moj, kad pogledate Amerikanca, recimo toga, Frolika, ili su mumije od ljudi, čovjek bi prosto teo da vidi, da zaplače, sam to rekao Miloševiću, što je bio, neka sam rekao, je bi volio više jednoga državnika koji sumnja, koji se koleba, koji razmišlja o ostavci, koji plače, što je rekao onaj, kako se zove, na Terazijama, što je rekao, ne voli vas komunisti, nikad niste zaplakali. Čovjek je biće, živo biće, crkva je naša crkva, raspetoga Hrista, ali i vaskrsloga. Eto, šta je sve postradao sveti Jovan Vladimir? Eto, danas su njegove kosti. Kad sam bio, ja sam celivo ih. Ali sam celivo i onu krstionicu. Znate da je trećina već Albanaca pravoslavnih. Došli su do 30 i nešto posto. Preko milion je pravoslavnih. Od 17% sad je 30 do 31% pravoslavnih u toj Albaniji. I nije taj narod takav, niti je otpisan. E, tako i ovdje. Nikad ne reci nikad. Sveti Jovan Vladimir je tu prisutan i hvala mitropolitu i vama svima što ste to tu. Ja mislim da ga hvalim, da čuju deca. Gospod mitropolit ima jednu manu koju ne može jadnik da ispravi. Znate koju? Ceo dan je stariji od mene pa ne može da to ispravi. Ajte, hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija na temu Sveti Jovan Vladimir Prečista Krajinska i Raskol, koje je održao u sali Skupštine opštine Bar 31. maja ove godine u okviru dana Svetog Jovana Vladimira koje organizuje Crkvena opština Bar i Odbor za izgradnju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira.